ดีครับท่านผู้ฟังรายการสารพันยามบ่ายกับสสต.นะครับวันนี้ก็เป็นบ่ายวันพฤหัสบดีนะครับตั้งแต่เวลา 14:00 นถึง 15:00 นก็จะพบกับสาระดีๆจากสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะครับนำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับรายการนี้ก็เป็นรายการที่มีเป็นประจำเลยนะครับสามารถจะโทรเข้ามาคุยได้นะครับเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการออกอากาศสดนะครับหมายเลข025437355นะครับหรือ5034156อีเมลไปก็ได้นะครับพบกัน ทางอีเมลก็ได้นะครับ ceoffice@stou.ac.th นะครับทุกท่านที่มีอีเมลเข้าไปเราก็จะมีของที่ลึกให้นะครับหลังเวลาก็ติดต่อได้นะครับเพราะว่าเราก็มีเจ้าหน้าที่หรือวัดอื่นๆนะครับ5047711-2นะครับอันนี้ก็บอกว่ารายการสารพันยามบ่ายกับสสต.นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอหลายเรื่องมากเลยนะครับช่วงของต่อเนื่องเรื่องน่ารู้ก็คงบอกเพียงว่านะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับของมหาวิทยาลัยนั่นก็คือ www.stou.ac.th นะครับก็จะพบกับหัวข้อของการฝึกอบรมนะครับสำลิดที่บัตรแล้วก็ปริญญาตรีบริษัทศึกษาอื่นๆนะครับก่อนจะเข้าหน้าหลักก็จะพบเข้าไปได้เลยนะครับก็จะพบกับ โครงการการศึกษาต่อเนื่องที่มีโครงการสำลิดที่บัตรรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่81แล้วนะครับเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคมไปถึงตุลาอันนี้ก็เป็นรุ่นสุดท้ายของปีแล้วนะครับสำหรับช่วงสิ่งละอันพันละน้อยนะครับวันนี้ผมนำเรื่องสนุกเหลือเชื่อมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังหลายเรื่องนะครับตัวอย่างเช่นนะครับพลังวิเศษลึกลับของมนุษย์มีอะไรบ้างจะยกมาสัก10หัวข้อนะครับเรามีพลังวิเศษอะไรบ้างเช่นนะครับทรงเจ้าเข้าผีมีจริงไหมนะครับศัลยกรรมโดยใช้พลังจิตผ่าตัดได้ไม่มีบาดแผลนะครับเป็นจริงไหมโอ้และอีกหลายๆเรื่องนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมีในรายละเอียดช่วงสิ่งละอันพลันน้อยต่อไปก็ข้อปฏิบัติเพื่อการนอนหลับที่ดีนะครับ sleep hygiene นะครับหลับยังไงที่จะหลับที่ดีต่อไปก็อันตรายของไฟฟ้าต่อร่างกายของมนุษย์นะครับไฟฟ้าอยู่คู่กับมนุษย์นะครับตอนนี้ทุกอย่างต้องมีไฟฟ้านะครับเป็นตัวประกอบของการประกอบกิจกรรมต่างๆเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆต้องใช้ไฟฟ้านะครับแสงสว่างต่างๆนะครับทั่วไปจะมีไฟฟ้านะครับในอากาศเราก็มีไฟฟ้าขึ้นโทรศัพท์ก็เป็นขึ้นไฟฟ้า มันเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราอย่างไรเดี๋ยวจะมีนำเสนอนะครับเรื่องต่อไปก็คลื่นสมองกับพลังพิเศษในตัวของมนุษย์มีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่จะนำเสนอสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็อีกมากมายนะครับยังเตรียมมาโอ้โหนี่พูด3ชั่วโมงไม่หมดนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าผมมาจัดรายการผมธนรธนกุลบริพันธ์นะครับมีเนื้อหาสาระนำมาเสนอมากมายเต็มช่วงของเวลาตลอดเวลานะครับครับก่อนที่จะไปเข้าสู่ เรื่องของสิ่งอันพลน้อยก็บอกแล้วนะครับว่าสำลิดที่บัตรขณะนี้เป็นรุ่นที่81แล้วนะครับสำนักการศึกษาต่อเนื่องเป็นผู้บริหารจัดการในการประชาสัมพันธ์โครงการดูได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชช่วงนี้พักสักครู่ครับ
จะมีสักทีที่เสียคลายจะนานเพียงไหน ครั้งที่บอกกับเธอว่าฉันรักเธอมากเท่าไหร่จะวันนี้หรือจะวันไหนยังซึ้งในความหมายที่ดีดีรักของเรายังใหม่ยังเก่าเลยเหมือนวันเดิมที่เกิดจะเคยบอกไปว่ารักเธอบอกเธออยู่ทุกวันก็ยังเป็นคำดีๆจากในใจนานเพียงไหนจะพ้นไปกี่ปีขอได้อยู่ใกล้ๆกันก็ยังคงรู้สึกนั้นเดิมอย่างนั้นมันยังคงเหมือนเพิ่งรักกันไม่เปลี่ยนไปเลย
เราก็มาเข้ารายการสารพันยามบ่ายกับสสต.นะครับเรื่องแรกนะครับ10พลังวิเศษลึกลับของมนุษย์10รายการต่อไปนี้นะครับเป็นพลังวิเศษของมนุษย์ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยครั้งนะครับเป็นเรื่องมนุษย์ธรรมดามีพลังเหนือธรรมชาติหรือพลังลึกลับอะไรบางอย่างที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์ที่แปลกประหลาดไม่สามารถอธิบายได้ตามหลักการของวิทยาศาสตร์จนถึงปัจจุบันก็ไม่สามารถจะหาคำตอบได้นะครับพลังวิเศษเหล่านี้ก็ถูกนำมาจินตนาการมากมายในสื่อต่างๆนะครับเป็นภาพยนตร์ไซไฟนะครับเป็นภาพยนตร์ลึกลับเป็นภาพยนตร์สยองขวัญอะไรต่างๆมากมายแต่เป็นจริงนะครับเขาเรื่องนี้กันนะมาเริ่มต้นเลยนะครับที่แชร์แมนนะครับแชร์แมนก็คือเป็นความเชื่อเกี่ยวกับหมอผีหรือว่าคนทรงเจ้าเข้าผีในปัจจุบันก็ยังมีในชนบทในป่าในที่ชนบททั้งหลายนะครับก็มีความสามารถในทางวิญญาณเชื่อว่ามนุษย์ที่เป็นหมอผีนั้นน่ะจะสามารถจะเชื่อมต่อกับวิญญาณหรือว่าสื่อที่เรามองไม่เห็นได้ข้ามไปอีกโลกหนึ่งได้โดยทั่วไปนะครับก็เราก็จะเรียกกันหลายๆอย่างเช่นคนทรงนะครับมิโกะองเมียวแม่มดแม่พ่อมดอะไรต่างๆนี่นะครับแล้วก็ผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านนี้นะครับก็จะมีความเชี่ยวชาญมีพลังจิตมีจิตวิทยานะครับก็เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวการสื่อสารระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณอาจจะใช้วิธีการแบบผีมาสิงเจ้ามาสิงอะไรต่างๆหรือว่าเรียกให้วิญญาณมาชี้นำนะครับมากมายนะครับอันนี้ก็สามารถจะติดต่อได้กับคนที่ตายไปแล้วนะครับแล้วอาจจะเป็นการรักษาการเจ็บป่วยสามารถจะควบคุมดินฟ้าอากาศนะครับสาบแช่งเนี่ยสามารถเดินทางไปในโลกมนุษย์โลกวิญญาณสวรรค์นรกได้อันนี้เราจะได้ยินได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องให้รายละเอียดครับเพราะประเทศไทยเราก็ยังมีอยู่ต่อไปนะครับไซจิกเซอร์เจียนนะครับอันนี้ก็หมอศัลยกรรมพลังจิตนะครับท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะครับเป็นเรื่องของการทำศัลยกรรมโดยการใช้มือเปล่านะครับผ่าตัดผู้ป่วยโดยเพียงแต่หมอยื่นมือเข้าไปเจาะเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยนะครับล้วงเข้าไปที่อกของผู้ป่วยนะครับแล้วก็หยิบดึงอวัตถุต่างๆที่อยู่ในร่างกายนั้นออกมาไม่ว่าจะเป็นของเหลวไม่ว่าจะเป็นแก้วหรือจะเป็นเศษเนื้ออะไรต่างๆนะครับดึงออกมาจากร่างของผู้ป่วยนะครับเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งนะครับที่ผู้ป่วยจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับทั้งในมือเนี่ยทะลุเข้าไปในทรวงอกนะครับแล้วเลือดก็ไหลออกนิดหน่อยนะครับแค่เป็นเปื้อนๆออกมาเท่านั้นเองนะครับเหลือเชื่อนะครับอย่างกับหนังเรื่องพวกที่เป็นมนุษย์อะไรเขาเรียกอะไรที่เป็นซอมบี้นะครับเมื่อทำการดำเนินการแล้วเสร็จนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะ ลูบไปแป๊บเดียวลูบไปลูบมาแผลทั้งหลายก็จะหายนะครับแผลในร่างกายเขาป่วยก็จะหายนะครับแล้วก็ผู้ป่วยก็จะอาการดีขึ้นหมอศัลยกรรมพลังจิตเนี่ยพบในประเทศบราซิลนะครับบราซิลนี่ก็ประเภททำซอมบี้นะครับทำแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับเมื่อประมาณปีคศ1900นะครับปีนี้2012นะครับแต่กิจกรรมนี่เขามีเยอะมากในปี1900นะครับส่วนใหญ่ก็จะเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจนะครับโดยผู้ป่วยก็จะรู้สึกดีนะครับว่าอาการเจ็บป่วยเขาก็จะหายไปก็ผู้ป่วยก็เข้าใจว่าตัวเนี่ยถูกพูดผีปีศาจหรือว่าสิ่งชั่วร้ายมาสิงอยู่ในร่างกายพอได้ทำพิธีดังกล่าวแล้วนะครับก็จะมีการดึงเอาสิ่งชั่วร้ายออกไปแล้วก็เชื่อว่าตนเองเนี่ยก็จะหายเจ็บไข้ได้ป่วยแต่โลกตะวันตกนะครับนั่นคือทางวิทยาศาสตร์ร่วมหมอปัจจุบันก็บอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งหลอกลวงเป็นมายากลที่เหลือเชื่อนะครับก็หาว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถจะรักษาอะไรได้แล้วก็จะเกิดผลเสียแต่ผู้ที่ไปรับการรักษาแบบหมอพลังจิตนะครับอันนี้เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับข้อต่อไปหัวข้อต่อไปนะครับไอ้พลังวิเศษลึกลับนี่นะครับนั่นก็คือนะครับspontaneous human combustion นะครับปรากฏการเผาไหม้ร่างกายมนุษย์อันนี้ก็แม้แต่ในพุทธประวัตินะครับก็มีนะครับพระอานนท์หรือว่าพระมหากัสสปะอะไรต่างๆนะครับถ้าไปศึกษาในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาปรากฏการเผาไหม้ร่างมนุษย์คือพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะครับไฟจะติดขึ้นเองนะครับอันนี้นั่นก็หมายความว่าข้อมูลนะครับคือว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยเกิดการลุกไหม้เป็นไฟขึ้นมาเองนะครับโดยไม่มีเชื้อไฟแต่อย่างใดจู่ๆก็มีไฟลุกท่วมตัวนะครับไหม้ออกมาจากภายในร่างกายของมนุษย์ไหม้ออกมาจากภายในนะครับไม่ใช่ภายนอกนะครับไหม้ปุ๊บออกมาแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยก็สลายไปนะครับอันนี้ก็เป็นแต่จากจนร่างของผู้ที่ถูกไฟเผาเนี่ยก็จะเหลือเป็นเท่าฐานไปจนหมดนะครับแต่กระนั้นก็ยังมีส่วนอื่นๆนะครับอาจจะเหลืออยู่นะครับเพราะไหม้ไม่ถึงเช่นปลายมือปลายเท้าหรือว่าเสื้อผ้าเสื้อผ้าไม่ไหม้นะครับคือไหม้เฉพาะส่วนที่เป็นร่างกายนะครับก็รูปร่างคล้ายๆกันลักษณะดังกล่าวนะครับโดยผู้ที่ถูกไฟไหม้ดังกล่าวนะครับก็จะมักจะอยู่ในเคหสถานบางครั้งก็จะได้กลิ่นหอมๆคล้ายควันในห้องที่เกิดเหตุนะครับที่นักชันสูตรเข้าไปเนี่ยเขาจะได้กลิ่นหอมๆในควันก็เกิดคล้ายควันในห้องที่เกิดเหตุกรณีที่มีชื่อเสียงในปรากฏการณ์ดังกล่าวก็มีมากมายนะครับอันนี้วิทยาศาสตร์ก็ยังหาข้อสันนิษฐานอะไรไม่ได้นะครับหาเหตุและหาผลไม่ได้กรณีเช่นของแมรี่รีเชอร์นะครับจินนี่เซฟฟินนะส่วนสาเหตุปรากฏการสันนิษฐานไปต่างๆนานานะครับอันนี้เขาก็สันนิษฐานกันไปเช่นว่าในร่างกายของคนเรานั้นก็มีไขมันนะครับไขมันเนี่ยก็เหมือนกับน้ำมันสามารถติดไฟได้นะครับหรือร่างกายเราก็อาจจะมีแก๊สมีเทนนะครับในลำไส้ที่ทำปฏิกิริยากับไขมันในร่างกายแล้วก็ลุกติดเป็นไฟขึ้นมาทำให้ตายไปนะครับร่างกายก็ไหม้เป็นจุนไปนะครับอันนี้ปัจจุบันไม่มีวิทยาศาสตร์ใดๆสามารถอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวได้เลยนะครับแต่พบบ่อยครั้งนะครับมีจริงนะครับหัวข้อต่อไปนะครับ Fire Emergency and Fire Starter อันนี้ก็คือเรื่องของความร้อนนะครับเมื่อพูดถึงไฟก็จะพูดถึงความร้อนแล้วก็เป็นการบ้าที่สุดที่นะครับที่มนุษย์เราเนี่ยสามารถกระสัมผัสกับไฟได้เป็นเวลานานๆนะครับของเราก็มีนะครับประเทศไทยก็มีทอดไก่นะครับไก่ทอดโดยใช้มือนะครับลงไปคนในน้ำมันที่เดือดอยู่นะครับอันนี้มีแน่นอนนะครับไม่มีปัญหาไม่ต้องใช้อะไรป้องกันเลยมือเขาปกตินะครับเขาทำได้นะครับถ้าทางโบราณหน่อยหรือว่าทางไสยศาสตร์หน่อยก็บอกว่าท่องคาถาโลหะกุมพีป้องกันอัคคีไฟนะครับเขาก็สามารถจะจุ่มมือลงไปในน้ำมันเดือดได้อันนี้เราก็จะเห็นมากมายหลายที่นะครับแสดงความมีอิทธิฤทธิ์ทางไสยศาสตร์แต่กระนั้นนะครับก็มีมนุษย์บางจำพวกเนี่ยที่บอกไปแล้วนะครับว่ามีภูมิต้านทานความร้อนได้สัมผัสกับไฟได้นะครับโดยไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆผิวหนังก็ไม่ไหม้หรือไม่เป็นแผลพุพองใดๆนะครับตัวอย่างเช่นของนาธานโคเกอร์นะครับก็เป็นช่างตีเหล็กในรัฐแมริแลนด์ซึ่งสามารถยืนอยู่ในโลหะร้อนๆหรือสามารถถือถ่านหินที่ร้อนจัดนะครับโดยผิวใหม่ไม่ไหม้ก็บอกว่าบ้านเราก็มีคนแบบเนี้ยเพียบเลยนะครับสามารถทำได้นอกจากนี้นะครับก็ยังมีมนุษย์อีกจำพวกหนึ่งที่สามารถควบคุมพลังไฟได้นะครับเช่นกรณีของเอวิลเลียมอาร์เดอร์นะครับที่เขามีพลังประหลาดสามารถทำให้วัตถุติดไฟได้โดยใช้ลมหายใจของเขา หายใจลดปุ๊บไฟติดเลยนะครับนอกจากนี้นะครับก็หาสิ่งที่สามารถติดไฟง่ายๆนะครับเช่นผ้าเช็ดหน้าเมื่อถูนะครับเมื่อเขาถูด้วยมือในขณะที่เขาหายใจลดนั้นผ้าก็จะลุกเป็นไฟนะครับแล้วก็หายไปในบัดดลนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้เป็นเรื่องของเขาเนี่ยก็กลายเป็นว่าสิ่งหลอกลวงเป็นการเล่นกลไปนะครับคนที่มองนะครับเพราะว่าเขาอาจจะซ่อนฟอสฟอรัสนะฟอสฟอรัสนี่เป็นวัตถุที่ติดไฟนะครับแล้วก็อมไว้ในปากหรือบดไว้กับผ้าเช็ดหน้าก็ได้นะครับพอถูกความร้อนปุ๊บเดี๋ยวฟอสฟอรัสก็ลุกเป็นไฟได้นะครับอันนี้ก็เป็นการวางเพลิงที่เขานิยมทำกันในปัจจุบันนะครับแอบเอาไปวางไว้นะครับพอฟอสฟอรัสมันอยู่ใต้น้ำพอน้ำระเหยไปหมดปุ๊บฟอสฟอรัสก็ไหม้แล้วมันก็จะไหม้บ้านไหม้อะไรไปมีข่าวในหนังสือพิมพ์บ่อยครั้งนะครับโทรทัศน์เราก็มีเป็นการหลอกลวงว่าเดี๋ยวไฟติดตรงนู้นไฟติดตรงนี้หลอกลวงเป็นลูกไฟขึ้นมาให้เจ้าของบ้านที่ร่ำรวยกลัวแล้วหนีไปทำอันนี้มีข่าวมาแล้วนะครับครับต่อไปนะครับยังไม่จบนะครับเราก็คงจะพูดต่อไปเรื่องของดาวซิ่งนะครับดาวซิ่งคือไม้ดาวอันนี้นะครับก็คือถือไอ้เหมือนก็ไอ้ที่หลายๆตรวจวัตถุระเบิดนะครับข่าวดังมากเลยไม่มีอะไรเลยนะครับขายเป็นล้านนะครับไปตรวจวัตถุระเบิดภาคใต้นะครับลักษณะเดียวกันเปียบเลยนะครับคือเป็นการทำนายหาสิ่งของต่างๆที่เป็นโลหะในน้ำไปหาแร่ไปหาทองไปหาอัญมณีนะครับก็ง่ายนิดเดียวโดยใช้ลวดทองแดงหรือทองเหลืองนี่นะครับมาดัดแล้วก็ทำเป็นลูกตัว A เป็นลูกตัว Y นะครับเป็นลูกตัว Lใช้วิธีก็ใช้เอากำมือล้มหลวมนะครับแล้วก็ให้ของพวกนี้มันหมุนได้นะครับหมุนไปหมุนมาแล้วก็โดยการกำหนดจิตคิดถึงสิ่งที่ต้องการหาไว้ในใจแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับพยายามสังเกตว่าไม้เท้าเนี่ยไม้อันเนี้ยมันจะชี้ไปที่ไหนแล้วก็ไปดูไปหาดูนะครับความแม่นยำสูงนะครับเหลือเชื่อนะครับถ้าทำโดยผู้ชำนาญและมีจิตที่นิ่งสามารถเป็นจิตสัมผัสได้นะครับคือตั้งใจจะไปหาทองเนี่ยจะไปเจอทองตรงไหนไม้เท้ามันก็จะแขวงชี้ไปที่ทองนะครับก็เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อนะครับปรากฏการณ์นี้ก็ยังเป็นที่ลึกลับอยู่นะครับแต่ก็ที่บอกไปแล้วครับมีคนไปทำสิ่งตรวจวัตถุระเบิดนะครับขายกันล่ำรวยเป็นหมื่นๆเป็นพันๆล้านไปนะครับข่าวดังเมื่อปีที่แล้วนะครับ2ปีที่แล้วอันนี้ก็ไปดำเนินการกันมากนะครับเกิดในเยอรมันในคริสต์ศตวรรษที่15ก็คือไปใช้หาโลหะสมัยนั้นก็ไปตื่นทองนะครับก็ไปหาทองนะครับทุกวันนี้นะครับก็ยังหาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะครับทำให้ไอ้ไม้ดาวเนี่ยกลายเป็นสิ่งลวงโลกไปแล้วนะครับแล้วก็จะถูกลืมไปในสุดเพราะว่ามีนักวิทยาศาสตร์มากมายที่ท้าพิสูจน์นะครับว่ามันไม่มีอะไรเลยนะครับไอ้ตรวจวัตถุระเบิดเนี่ยอันนี้ก็ไปตามข่าวดูนะครับอันนี้คือ5พลังวิเศษลึกลับของมนุษย์ช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
I'm not afraid to die. ถ้าเธออยู่ไกลบางเวลาฉันเข้าใจทำลืมกันไปบางเวลาไม่เป็นใจก็ไม่ต้องเสียดาย
ห้าพลังพิเศษลึกลับของมนุษย์ผ่านไปแล้วครับมาดูความพลังที่6เลยนะครับ Bioelectric City ก็พูดถึงแบบ Electric City ก็ต้องรู้นะครับเรื่องของไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าชีวภาพหมายถึงพลังงานไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากเซลล์เนื้อเยื่อหรือว่าสิ่งที่มีชีวิตต่างๆนะครับโดยเฉพาะสัตว์บางชนิดนะครับก็มีความรู้สึกที่ได้จากไฟฟ้านะครับนกนะครับนกอพยพถิ่นก็เชื่อว่ามีอวัยวะในการหาเส้นทางโดยอิงจากสนามแม่เหล็กโลกนะครับนกมันบินข้ามทวีปข้ามโลกได้นะครับเวียนกลับมาที่เก่าของมันได้ฉลามมีปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียงมากกว่ามนุษย์ปลาไหลไฟฟ้าก็สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าที่รุนแรงออกจากร่างกายของมันได้นะครับไปโดนปลาไหลไฟฟ้าช็อตเอาก็มีนะครับหากมนุษย์มีพลังไฟฟ้าแบบนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนนะครับคุณก็ต้องเคยดู YouTube แล้วครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับประเภทเนี้ยมากมายเลยเข้าไปใน YouTube แล้วก็ค้นเลยนะครับมนุษย์ไฟฟ้าก็จะพบนะครับมนุษย์มีพลังไฟฟ้าหลายอย่างนะครับตั้งแต่ในศตวรรษที่19แล้วก็มีหลายกรณีซึ่งมีบางคนอ้างว่าตนเองสามารถบังคับไฟฟ้าได้แปลกๆนะครับบนวัตถุรอบๆตัวเขาก็สามารถบังคับได้มีปฏิกิริยานะครับบางคนเนี่ยมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามากไปยืนข้างหลอดไฟฟ้าหรือว่าฟิวไปยืนข้างหลอดไฟฟ้านะครับก็จะเกิดการช็อตนะครับไฟก็จะดับนะครับไฟฟ้าหลอดไฟก็จะแตกได้นี่แหละครับก็เป็นความสามารถพิเศษนะครับบางคนก็สามารถควบคุมพลังงานไฟฟ้าในร่างกายนะครับสามารถไปช็อตคนอื่นได้นะครับจับปุ๊บเนี่ยเหมือนก็ไฟดูดสะดุ้งเลยอย่างเงี้ยครับเขาสามารถทำได้บางคนที่เป็นมนุษย์แม่เหล็กนะครับเป็นมนุษย์แม่เหล็กนั่นก็คือมีพลังเหนือธรรมชาติสามารถนำโลหะต่างๆมาติดตามตัวได้เปรียบเสมือนตัวเขาเป็นแม่เหล็กอันนี้ก็สามารถดูได้จาก YouTube นะครับมีมากมายนะครับเรื่องจริงที่เขามีการเผยแพร่กันมานะครับคือผิวหนังเขาเนี่ยเป็นตัวเขาเนี่ยครับเป็นแม่เหล็กเดินไปตรงไหนก็เหมือนกับในหุ่นยนต์นะครับนี่นะเป็นเหมือนภาพยนตร์หุ่นแม่เหล็กต่างๆก็กระเด้งมาติดนะครับอันนี้ก็มีนะครับตัวอย่างเช่นนะครับลิวโทรินนะครับอดีตคนงานก่อสร้างในมาเลเซียเนี่ยสามารถนำแผ่นเหล็กมาติดตัวได้เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้แรงแม่เหล็กนี่นะครับสามารถลากรถยนต์ได้หนักกว่า1ตันได้นะครับก็สามารถไปแตะแล้วก็ดึงรถให้หมุนติดตัวเข้าไปได้เป็นไงครับ Bioelectric City นะครับต่อไปนะครับยังเหลืออีก4หัวข้อนะครับนั่นก็คือ Bioluminescence นะครับอันนี้แปลภาษาไทยก็คือการเรืองแสงจากร่างกายของมนุษย์เราก็ทำตัวเป็นหิ่งห้อยนะครับสามารถจะส่งแสงออกมาได้นะครับกรณีดังกล่าวนะครับกรณีของบางคนคงเคยเห็นภาพของสิ่งมีชีวิตเรืองแสงมาแล้วนะครับแต่คนเรืองแสงเนี่ยก็เป็นปริศนาที่ใครๆหลายๆคนก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้นะครับแต่ที่น่าแปลกก็คือกรณีคนเรืองแสงเนี่ยมักจะเกิดจากผู้ป่วยคนปกติไม่มีนะครับแต่ถ้าคนนั้นเนี่ยใกล้ตายเป็นโรคป่วยนะครับก็จะเรืองแสงออกมาได้นะครับกรณีอย่างตัวอย่างนางแอนนาโมนาโรชาวอิตาลีนะครับเขาก็เป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดนะครับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลปีล่าในปีคศ1934นะครับอันนี้ก็มีการบันทึกไว้ตัวเธอนะครับก็มีแสงสีฟ้าออกมาจากหน้าอกออกมาจากลำคอนะครับแสงจะออกมาจากตัวนะครับขณะนอนหลับนะครับแล้วมันก็จะจางหายไปเมื่อนางแอนนาได้ตื่นขึ้นมาบรรดาแพทย์ผู้รักษาก็ตื่นตระหนกตกใจมากเลยนะครับน้อยมนุษย์เรากลายเป็นหลอดไฟฟ้าซะแล้วนั่นนะครับก็พยายามตรวจหาความผิดปกติแต่ไม่สามารถวินิจฉัยสิ่งใดได้เรื่องของมนุษย์เรืองแสงนะครับก็ ไม่สามารถหาคำตอบได้จนถึงปัจจุบันว่าเหตุไฉนใยหนอร่างกายของมนุษย์บางคนจึงสามารถส่งแสงออกมีแสงออกมาได้นะครับแต่เมื่อเร็วๆนี้นะครับรู้แล้วครับนักวิจัยญี่ปุ่นก็วิจัยแล้วพบว่ามนุษย์ก็สามารถเรืองแสงได้จากการวิจัยแล้วพบว่ามนุษย์แพร่แสงน้อยกว่าความเข้มในระดับที่เรามองเห็นนะครับพันเท่าตาเราเนี่ยไม่เห็นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวมนุษย์เนี่ยเรืองแสงนะครับถ้าขยายลงไปพันเท่าปุ๊บก็จะเห็นเลยแล้วที่สำคัญนะครับเวลาของร่างกายมนุษย์ที่จะเรืองแสงมากที่สุดนั่นคือเวลาประมาณ4ทุ่ม4ทุ่มนะครับคือทั่วไปนับ4ทุ่มคือนับตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกไปแล้วประมาณ4ชั่วโมงเนี่ยนะครับร่างกายของมนุษย์ก็จะเรืองแสงออกมาแล้วก็จะลดลงไปเรื่อยๆจากนั้นนะครับมันก็จะน้อยลงต่อไปนะครับเราไปดูเรื่องที่7นะครับนั่นก็คือเลวิเตชันแปลง่ายๆก็คือการเหาะหรือว่าการลอยได้เหมือนกับในการแสดงมายากลเลยนะครับถ้าใครไปเคยดูมายากลแล้วคนลอยไปลอยมานะครับคนลอยเป็นความสามารถลึกลับของมนุษย์ที่ไม่สามารถจะอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์เช่นกันนะครับตั้งแต่อดีตนะครับมีหลายกรณีมากเลยที่มีคนอ้างว่าสามารถทำตัวเองให้ลอยได้จากพื้นดินต่อหน้าคนจำนวนมากโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆช่วยก็เรียกว่าคนเหาะได้นะครับกรณีนี้ก็มีตัวอย่างเช่นเดนิเอลนะครับเดนิเอลดังกัสฮิลนะครับอันนี้ปีคศ1886นะครับมีพยานนะครับพยานเห็นเขาจำนวนมากเลยนะครับพยานจำนวนมากที่เห็นเขาสามารถลอยอยู่ในอากาศได้นะครับลอยออกจากหน้าต่างโรงแรมออกไปถึง70ฟุตนะครับแล้วก็ยังลอยไปที่อื่นได้อีกนะครับเขาเหาะไปนะครับโดยไม่มีเส้นลวดเข้ามาช่วยใดๆนะครับหรือว่ากรณีของนักบุญโยเซฟกูเปอร์ติโอนะครับนักบุญชาวอิตาลีเขาก็มีพลังลึกลับนะครับเขาสามารถทำให้ตัวเขาได้ลอยเหนือพื้นดินแล้วก็เหาะบนท้องฟ้าได้เราก็ได้ยินกันบ่อยนะครับเหาะไปเหาะมาในวรรณคดีนะครับนี่เป็นเรื่องจริงเลยนะครับวิทยาศาสตร์ยอมรับหรือว่าในบางศาสนานั้นถือว่าไอการลอยนั้นก็เป็นการกระทำของวิญญาณบริสุทธิ์หรือพระเจ้าหรือว่าผีโกสเตอร์พวกบรรดาผีทั้งหลายนะครับในศาสนาฮินดูนะครับผู้ที่จะลอยตัวได้ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณสูงสุดนะครับโดยคนที่ลอยตัวได้มักอ้างว่าตนเนี่ยมีความรู้สึกสบายนะครับประเหนือหนึ่งว่าดวงดาวกำลังลอยตัวประดุดนั้นนะครับตัวเขาก็จะลอยขึ้นไปนะครับปัจจุบันเรื่องดังกล่าวไม่เป็นที่ยอมรับในทางวิทยาศาสตร์และเชื่อว่าเป็นกลอุบายเป็นภาพลวงตาและก็เป็นมายากลท่านคิดยังไงล่ะครับก็ลองดูไปแล้วครับข้อที่9นะครับเรื่องที่9นะครับความพิเศษพิสดารของมนุษย์เรื่องที่9นะครับ extra sensory perception แปลง่ายๆนะครับตรงตัวเลยการรับรู้ด้วยสัมผัสพิเศษนะครับซึ่งมนุษย์จะรับรู้ได้โดยใช้อวัยวะของร่างกายต่างๆนะครับไปสัมผัสแล้วก็จะรู้แต่กระนั้นนะครับก็จะมีมนุษย์บางคนเนี่ยสามารถรู้สิ่งต่างๆได้โดยไม่จำเป็นต้องไปเอาอวัยวะไปสัมผัสใดๆนะครับเช่นมนุษย์บางคนเนี่ยสามารถใช้โทรจิตที่สามารถติดต่อสื่อสารได้โดยใช้กระแสจิตส่งถึงกันเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งทำให้ผู้รับนะครับสามารถรับรู้ในสิ่งที่เขาต้องการได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆมาช่วยทั้งสิ้นไม่ต้องมีโทรทัศน์ไม่ต้องมีโทรศัพท์มือถือไม่ต้องจะมีวิทยุสื่อสารไม่ต้องมีรหัสอะไรนะครับส่งกระแสจิตไปเลยนะครับเขาเรียกว่าโทรจิตนะครับทำให้ผู้รับเนี่ยสามารถรู้ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนโดยไม่ต้องมีการช่วยเลยครับบางคนเขาอ้างว่ามียานทิพย์นะครับสามารถรับรู้วัตถุต่างๆได้สิ่งของหรือบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆโดยอ้างว่าไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ใช้ยานพิเศษในการรับเห็นภาพนะครับเขาบอกว่าเห็นชัดกว่าดูโทรทัศน์อีกนะครับเห็นชัดกว่าผ่านกล้องอีกเช่นทำกระเป๋าสตางค์ตกหายก็จะสามารถใช้ยานวิเศษตรวจสอบได้ว่ากระเป๋าตังค์ไปตกอยู่ที่ใดแล้วก็ตามไปเก็บกลับคืนมาได้อันนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะครับบางครั้งก็อ้างว่าสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้รับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก็เกิดในเวลาคตนะครับบางคนก็บอกว่าจำกัดเวลาเลยเวลานี้จะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดขึ้นสึนามิอะไรเป็นต้นนะครับแต่บางคนก็ไม่จำกัดเวลาแต่บอกว่าจะเกิดนะครับอีกข้างหน้าจะเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติทำนายได้นะครับการรับรู้ประเภทนี้ก็ทำให้เกิดการพยากรณ์ต่างๆมากมายนะครับก็เป็นการเดาอนาคตนะครับเรียกว่าเดาไปถูกก็ช่างไม่ถูกก็ช่างฉันจะเดาไว้ก่อนก็เหมือนหมอดูครับการรับรู้เช่นนี้ก็มีการถกเถียงกันมากนะครับว่ามันเป็นเรื่องเหลือเชื่อพิสูจน์ได้ยาก แต่ก็จะปรากฏขึ้นกับบุคคลหลายคนที่แสดงความสามารถพิเศษให้เห็นเช่นนี้ได้ในทุกวงการทั้งวงการวิทยาศาสตร์ศาสนาก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปนะครับว่าความเป็นจริงแค่ไหนนะครับสุดท้ายนะครับในเรื่องของพลังวิเศษของมนุษย์เนี่ยนะครับข้อที่10นั่นก็คือโพพรีชีนะครับนั่นก็คือการพยากรณ์นั่นคืออะไรนะครับนอสตราดามุสนี่เองนะครับเรื่องราวของการพยากรณ์โหราศาสตร์อย่างเช่นนอสตราดามุสก็ยังเป็นปริศนาอยู่ทุกวันนี้ว่าเขาสามารถทำนายอนาคตได้แม่นยำนะครับจริงหรือไม่อย่างไรเวลาล่วงเลยมาแล้วหลายร้อยปีไม่ว่าจากการทำนายเรื่องการสวรรคตของพระเจ้าอังรีที่2 3 4การสิ้นราชวงศ์ลาวัวของฝรั่งเศสการเกิดของอดอล์ฟฮิตเลอร์การเกิดของเบนิโตมุสโซลินีรวมไปถึงการพยากรณ์การเกิดธรรมชาติวิปริตโลกพิบัติอลเวงปรากฏการอัลนิโยลานิญาทั้งหลายทั้งปวงนี่นะครับเขาเขียนเป็นหนังสือไว้ถูกต้องทุกข้อทุกอย่างไม่มีผิดเพี้ยนเลยแม้แต่ข้อเดียวท่านเชื่อหรือไม่แต่กระนั้นนะครับในเรื่องของมนุษย์ที่มียานวิเศษสามารถทำนายอนาคตได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหลายคนอวดอ้างว่ารู้อนาคตในลักษณะต่างๆกันตัวอย่างเช่นนะครับบางคนบอกว่าฝันเห็นที่สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตบางคนได้ยินเสียงจากทูตสวรรค์ลงมาบอกนะครับแล้วก็เผยแพร่คำนี้ออกไปคำจากสวรรค์มาบอกนะครับหรือว่าพระวจนะโดยคำพยากรณ์ของบุคคลเหล่านี้ก็จะออกมาทำนองเป็นข้อความในหนังสือนะครับโดยขอให้มีการตีความนะครับไม่ค่อยตรงไปตรงมามากนักอันนี้ก็ต้องไปตีความเอาเองส่วนมากคำทำนายจะเป็นด้านลบมากกว่าด้านบวกนะครับสิ่งดีๆมักไม่มีคำทำนายนะครับมีแต่ไม่ดีนะครับอย่างทำนายว่าการตายของบุคคลสำคัญการครบสิ่งใหม่ๆจุดจบของโลกจะแตกปี2012อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคำทำนายดังกล่าวก็มีทั้งรายบุคคลมีทั้งในศาสนานะครับแต่ละศาสนาบนโลกนี่ครับไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามมีทั้งสิ้นนะครับแต่กระนั้นผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็พยายามพิสูจน์ว่าคำทำนายดังกล่าวเนี่ยจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องหลอกลวงหรือจะไม่เป็นความจริงอย่างคำทำนายของนอสตราดามุสสามารถตีความได้หลากหลายนะครับเนื้อหาครอบคลุมคลุมเครือลำดับยากเข้าใจผลยากมันขึ้นอยู่กับคนที่ไปแปลไปตีความเข้าข้างตัวเองเป็นหลักเองนะครับครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
แต่จะมองไม่รู้จ้องทำไมมันไม่เข้าใจเลยสักทีหลายครั้งที่ในตาไม่กระทบคนดีผู้ชายขี้อายตัวสงสัยอยากรู้ใจจริงเออว่าเธอคิดยังไงหากรักหากทายก่อนดีไหมอย่าทำฉันเขินแบบนี้ชอบกระจีบเลยชอบกระจีบเลยแซ่ยอมให้จีบเลยยอมให้จีบเลยนะยอมเข้ามาจีบเลยเข้ามาจีบเลยแซ่ฉันไม่เก่งเรื่องนี้ไม่เก่งเรื่องนี้วอนเธอทำก่อนฉันกลายคนนี้ฉันจะเข้าไปเองไม่เมื่อแต่เกรงแต่ร้องรอช่วยเริ่มก่อนดีไหมถ้าจะมั่นใจพอว่าอยากจะมอบเธอให้ฉันอยากรู้ใจจริงเออว่าเธอคิดยังไงหากรักทักทายก่อนดีไหมอย่าทำฉันเขินแบบนี้ชอบกระจีบเลยชอบกระจีบเลยแซ่ยอมให้จีบเลยยอมให้จีบเลยนะยอมเข้ามาจีบเลยเข้ามาจีบเลยแซ่ฉันไม่เก่งเรื่องนี้ไม่เก่งเลยนี่วอนเธอทำก่อนเธอคิดยังไง
อนที่แม่อย่าทำฉันเขินแบบนี้ชอบกระจีบเลยชอบกระจีบเลยเซ่ยอมให้จีบเลยยอมให้จีบเลยนะยอมเข้ามาจีบเลยเข้ามาจีบเลยเซ่ฉันไม่เก่งเรื่องนี้ไม่เก่งเลยนี่วอนเธอทำก่อน
ครับมาต่อกันเลยนะครับอีก2เรื่องนะครับนั่นก็คือข้อปฏิบัติเพื่อการนอนหลับที่ดีสลีปไฮจีนนะครับแล้วก็เรื่องของอันตรายจากไฟฟ้าต่อร่างกายของมนุษย์เรานะครับท่านเชื่อหรือไม่นะครับว่าในตัวของเราเนี่ยมีนาฬิกาชีวิตอยู่นะครับการตื่นนอนการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเนี่ยร่างกายเขามีนาฬิกาเตือนไว้นะครับเขาจะทำไปตามกระบวนการที่เราจะพูดถึงเรื่องของการนอนหลับที่ดีนะครับลองทำติดต่อกันสัก4สัปดาห์ก่อนนะครับก็จะหลับสบายนะครับข้อมูลมาจากนะครับวิชาการ .com นะครับข้อมูลนี้ข้อที่1ก็ควรเข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาเป็นประจำนะครับถ้าเราทำบ่อยๆครั้งเข้านะครับนาฬิกาชีวิตเราก็จะทำงานตรงขึ้นนะครับเช่นสมมติว่าเรานอน5ทุ่มทุกวันก็พยายาม5ทุ่มนอนนะครับแล้วตื่นตี5ทุกวันนี่ต่อไปพอตี5ปุ๊บตื่นเองอัตโนมัติพอ5ทุ่มปุ๊บเราก็จะง่วงนอนแล้วหลับไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เขาเรียกว่าทำนาฬิกาชีวิตให้ตรงข้อต่อไปนะครับคือรับแสงแดดในตอนเช้านะประมาณ30นาทีทุกวันนะครับอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าแสงแดดเนี่ยก็จะเป็นตัวกระตุ้นควบคุมนาฬิกาชีวิตนะครับแสงแดดก็จะไปกระตุ้นนาฬิกาชีวิตเรานะครับทำให้ตาได้รับแสงแดดธรรมชาตินะครับที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละวันก็จะช่วยกระตุ้นการหลับการตื่นและก็การทำงานให้เป็นปกติและก็มีประสิทธิภาพหลีกเลี่ยงของที่ไม่ควรดื่มนะครับพวกประเภทคาเฟอีนประเภทของกระตุ้นออกกำลังกายทั้งหลายช็อกโกแลตน้ำอัดลมเนี่ยก็อย่าไปทานนะครับควรจะทานหลังอาหารมื้อเที่ยงหลังอาหารมื้อเย็นก็ไม่ควรทานนอกจากว่าเป็นไข้เจ็บป่วยจริงๆนะครับตามแพทย์สั่งหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับสัก3ชั่วโมงนะครับยังไงก็จะหลับสบายขึ้นไม่รับประทานอาหารที่มีจำนวนมากเกินไปก่อน2ชั่วโมงนะครับกินอาหารแต่น้อยต่อไปก็ไม่ควรสูบบุหรี่สัก2ชั่วโมงนะครับออกกำลังกายก็2ชั่วโมงนะครับก่อนนอนแล้วก็ถ้าจะให้หลับกลางคืนนะครับก็อย่าไปหลับกลางวันนะครับถ้าหลับกลางวันแล้วก็เดี๋ยวกลางคืนจะไม่หลับควรเตรียมความพร้อมเรื่องการนอนนะครับทำไว้ให้พร้อมก่อนจะได้ไม่มาขาดเช่นเข้าห้องน้ำเตรียมปิดโทรศัพท์อะไรเรียบร้อยนะครับในห้องนอนก็ควรจะอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมนะครับนอนนะครับควรใช้ห้องนอนเพื่อการนอนเท่านั้นนะครับอย่าใช้ห้องนอนเป็นสารพัดชนิดนะครับอันนั้นก็ไม่ใช่ว่าขี้กินข้าวขี้ที่ทำงานอะไรเนี่ยไม่ห้องดูทีวีเนี่ยไม่ชวนจะใช้เป็นห้องนอนนะครับหากนอนไม่หลับภายใน10 กับ 10นาทีเนี่ยก็ลุกมาหากิจกรรมอื่นทำสักพักนึงก่อนแล้วกลับไปนอนใหม่ฝึกจิตใจและสมองให้เรียนรู้ว่าห้องนอนคือสถานที่ที่เราพักผ่อนเท่านั้นลองดูนะครับอาบน้ำแปรงฟันให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงไปนอนนะครับท่านควรควบคุมหรือจัดการความเครียดของตัวเองก่อนนะครับทำให้จิตใจไม่เครียดนะครับทำสมาธิสวดมนต์สักเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็จะทำให้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือการทำอย่างไรจะนอนหลับให้ดีนี่ไปดูเรื่องไฟฟ้านะครับไฟฟ้านี่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์นะครับทีนี้เราก็พูดถึงว่าปกติแล้วเนี่ยไฟฟ้านี่ก็จะไหลไปตามเส้นลวดหรือว่าตัวนำวงจรต่างๆนะครับก็ไปตามวงจรของเขาหากร่างกายของเราไปแตะหรือสัมผัสเข้านะครับเขาก็จะเรียกว่าวัดวงจรนะครับก็อาจจะทำลายถึงชีวิตได้กระแสไฟฟ้านะครับเพียงแต่10มิลลิแอมนะครับหรือว่าแรงดันแค่25โวลต์เนี่ยก็สามารถทำอันตรายต่อชีวิตของเราได้แล้วนะครับค่าความต้านทานของร่างกายเราเนี่ยเราต้านทานได้ประมาณ 10,000 โอห์มนะครับถึง 50,000 โอห์มทีเดียวนะครับต้านทานได้นะครับแต่นะครับก็บอกไปแล้วนะครับ25โวลต์ก็ตายได้นะครับเอาไปทำให้แถวๆ จังหวัดทางภาคตะวันตกเอาไปกั้นช้างบอกปล่อยไป12โวลต์มีจริงหรือครับ250โวลต์นะครับช้างตัวขนาดนั้นแตกแป๊บเดียวตายเลยเอาครับไปดูต่อไปนะกระแสไฟโอเวอร์โหลดนะครับหรือว่ากระแสไฟไหลเกินเนี่ยมันก็หมายความว่าภาวะของกระแสไฟที่ผ่านตัวนำจนเกินพิกัดที่กำหนดไว้นะครับเช่นโอเวอร์โหลดคือไฟมากไปอุปกรณ์ไฟฟ้ากลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยใช้มากปักเดียวเสียบเข้าไป3อย่าง4อย่างนะครับไฟมันก็ต้องมาทำงานรวมกันจุดเดียวก็โอเวอร์โหลดได้นะครับต่อไปก็ลัดวงจรนะครับช็อตเซอร์กิตก็ไฟฟ้าช็อตก็เกิดจากถนนชำรุดเกิดจากสายไฟมาชนกันนะครับทำให้เกิดเขาเรียกว่าสปาร์คขึ้นมาก็ไฟช็อตนะครับอันตรายของไฟเนี่ยก็ไฟฟ้าเนี่ยมันมีอยู่3อย่างนะครับอันตรายจากกระแสไฟฟ้านะครับนั่นก็คืออันตรายจากที่มันไหลผ่านเข้ามาในร่างกายถ้ากระแสไฟฟ้าต่ำอันตรายก็น้อยถ้าสูงก็สูงตามลำดับอันตรายก็เสียชีวิตได้แรงเคลื่อนไฟฟ้าหมายความว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าก็คือไฟฟ้าต่ำอันตรายก็น้อยถ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงนะครับก็ตายนะครับความต้านทานของร่างกายที่จะรับได้อันนี้แล้วแต่คนนะครับจะมีความแตกต่างกันไปบางคนเป็นมนุษย์ไฟฟ้านี่จับสายไฟไฟวิ่งเข้าไปสบายนะครับไม่รู้สึกอะไรบางคนไม่ได้แตะนิดเดียวนะครับโอ้โหผิวหนังหยาบกร้านก็จะต้านทานไฟฟ้าได้สูงนะครับใครที่ผิวหนังบอบบางเนี่ยปุ๊บเนี่ยผิวหนังแตกเลยนะครับไฟฟ้าช็อตไหมไปดูอันตรายนะครับหลังจากที่ถูกไฟฟ้าช็อตหรือว่าลัดวงจรมาสู่ตัวแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าเกิดการช็อตนี่เป็นธรรมดานะครับเกิดแผลไหมวันนี้ก็เป็นแผลไหม้จากไฟที่มันไหม้นะครับแล้วเกิดการระเบิดนะครับปึ้งขึ้นมาก็บาดเจ็บที่ดวงตานะครับสายตาถูกกระแสอุลตราไวโอเลตหรือแสงเลเซอร์ความแสงสูงเนี่ยกระทบเข้าไปนะครับก็เป็นอันตรายนะครับที่เราไปดูสุดท้ายนะครับว่าไอ้การบาดเจ็บจากร่างกายต่างๆเนี่ยเมื่อได้รับคลื่นไมโครเวฟจากอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันจะมีอันตรายอะไรบ้างนะครับเช่นนี่นะครับถ้า1มิลลิวัตต์หรือน้อยกว่าเนี่ยไม่มีอันตรายนะครับ5มิลลิวัตต์ก็เกิดอาการช็อกหรือเจ็บปวด15เนี่ยเกิดการหดตัวนะครับร่างกายเกร็งถ้า15ขึ้นไปเนี่ยถูกกระแสไฟดูดนะครับหัวใจร่างกายจะเกร็งมากถ้า30ขึ้นไปเนี่ยครับหายใจไม่ออกแล้วรับติดขาดหมดสติถ้า50ถึง200เนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงหัวใจตายไม่กี่วินาทีนะครับถ้า200ก็ไหม้ไปทั้งตัวเลยหัวใจหยุดเต้นภายในไม่กี่วินาทีตั้งแต่1แอมแปร์ขึ้นไปโดนหนักๆก็ตายแง่เก๋นะครับครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
บันดาลชักพาดลให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกลคงนึกคิดดลจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอเธอชูรอยเธอเป็นเนื้อคู่ควรอุ้มชูเลี้ยงดูบำเรอแต่ครั้งแรกเมื่อพบเธอไม่เชื่อเมื่อแรกเจอฉันและเธอคือคู่สร้างมาเนื้อคู่ถึงอยู่แสนไกลคงไม่คลาดคลามุ่งหวังสมดังปุราไม่ว่าใครใครหากไม่ใช่คู่ครองแท้จริงจะแอบยิ่งรักยิ่งผ่านใดอยากนักที่จะสมใจคงพบเหตุอาเพศไทยพลาดกันไปทำไมคลาดพลาเป็นเนื้อคู่จึงชื่นชูรักใคร่บูชานี่เพราะว่าบุญหนุนพาพรหมลิขิตขีดเส้นมาชี้ชะตาให้มาร่วมกันคนบางคนต้องเป็นเนื้อคู่เพียงแต่ดูรู้ชื่อโดยพลันก็รู้สึกนึกรักกันจนฝันใฝ่ใจผูกพันแม้ไม่ทันจะเห็นรูปกายฉันเชื่อ
ชนได้ลิขิตชีวิตคนนำเรื่องคู่มาเปรอปรนทั้งยังดนเธอให้กับฉัน
ครับเรามาต่อกันเลยครับ10นาทีสุดท้ายของรายการสารพันยามบ่ายกับสสต.โดยมีผมธนดรธนกุลบริพันธ์เป็นผู้นำเสนออยู่นะครับหัวข้อของเราวันนี้คือ10พลังวิเศษลึกลับของมนุษย์นะครับนี่มาต่อเลยนะครับว่าคลื่นสมองกับพลังพิเศษในตัวคุณอันนี้ก็ได้มาจากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับเป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวเนื่องกันนะครับก็เลยมาต่อเป็นสาระเดียวกันนะครับอันนี้ก็เขียนโดยคุณปาริชัดสังคนันท์นะครับมีผู้เขียนนะครับอันนี้ค้นชื่อผู้เขียนได้นะครับจากอดีตนะครับเราก็รู้ว่าคนเราเนี่ยในคลื่นสมองเขาเชื่อกันว่าคลื่นสมองเนี่ยแล้วก็สารที่หลั่งจากสมองเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถบังคับได้ไม่สามารถควบคุมได้แต่ปัจจุบันคุมได้แล้วนะครับหากมีการฝึกฝนทางจิตให้สามารถควบคุมได้นะครับก็จะกลายเป็นเรื่องเหนือธรรมชาตินะครับเพราะว่าเราสามารถคุมได้นะครับดังนั้นกลไกการดำเนินการเนี่ยก็ต้องฝึกฝนนะครับเราสามารถดำเนินการได้ท่านทราบหรือไม่ครับว่าคลื่นสมองของท่านมีอะไรบ้างแล้วเรามาลองดูกันดีครับว่ามันมีอะไรนะครับภาวะของคลื่นสมองนะครับคลื่นสมองนี่ก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งได้จากการส่งสัญญาณทางเคมีทางชีวภาพในร่างกายของมนุษย์สามารถวัดได้นะครับเพราะว่าเรามีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แล้วอิเล็กโทรคอนโออันนี้ EEG นะครับภาษาอังกฤษที่เขาย่อมาแล้วเครื่องมือวัดนะครับก็เรียกว่าไปตรวจคลื่นหัวใจนั่นแหละครับทำให้นักวิจัยทางประสาทวิทยาหรือว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยค้นพบความจริงว่าการเลือกตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกมีผลโดยตรงต่อสภาวะภายในนั่นก็คือคลื่นสมองสามารถอ่านผลได้นะครับจากการวัดเนี่ยเขาก็มีการวัดออกมาแบ่งออกเป็น4คลื่นนะครับคลื่นที่1เรียกว่าคลื่นเบต้าคลื่นเบต้านี้ก็มีความถี่ประมาณ 14-21 รอบต่อวินาทีนะครับเป็นคลื่นสมองที่มีความเร็วที่สุดเกิดในขณะที่สมองอยู่ในภาวะการทำงานควบคุมจิตใต้สำนึกในขณะตื่นนะครับการยืนเดินนั่งนอนนี่ก็จะเกิดคลื่นเบต้านะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยวุ่นวายใจสับสนฟุ้งซ่านต่างๆเนี่ยไม่เป็นระเบียบนะครับพอจิตใจสมองคิดวุ่นวายไปความถี่อาจจะขึ้นถึง40เฮิร์ตซ์ต่อวินาทีนะครับโดยเฉพาะคนที่มีความเครียดมากๆหรือว่าอยู่ในสภาวะบีบคั้นตกใจอะไรต่างๆเนี่ยอารมณ์ไม่ดีโกรธดีใจสมองก็จะทำงานมากนะครับคลื่นเบต้าก็จะเกิดมากขึ้นนะครับคลื่นเบต้าเนี่ยไม่ทันขนาดในขณะหากที่ไม่มีคลื่นเบต้าเกิดเลยมนุษย์ก็ไม่สามารถจะเรียนรู้หรือว่าทำอะไรได้เลยนะครับปกติสมองเนี่ยจะมีเส้นทางอัตโนมัตินะครับรับความรู้สึกนะครับสั่งการโดยไม่ต้องใช้เวลาในการแค่คนมากนักมันเก่งมากเลยครับสมองคนนี่เก่งกว่าคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ยังไม่ชนะสมองคนนะครับการสั่งงานยังต้องใช้สมองสั่งการอยู่คอมพิวเตอร์ถึงจะทันสมัยยังไงณเวลานี้นะครับ2012ก็หัวสมองคนก็ยังไวกว่านะครับความเร็วของการสั่งการหัวสมองเราเนี่ยก็มีสามารถจดจำนะครับสามารถในชีวิตประจำวันเนี่ยได้ทุกอย่างเลยครับเรื่องเราจำเจเรื่องซ้ำซากนะครับอันนี้ก็เป็นไปโดยอัตโนมัติก็สามารถจะดำเนินการไปได้การควบคุมอารมณ์ต่างๆนะครับสามารถดำเนินการไปถูกส่งผ่านไปในเส้นทางของสมองนะครับที่เรียกว่าอะมิดาลานะครับสมองชั้นในกับชั้นก้านสมองก็มีความสามารถในการเก็บข้อมูลไว้ด้านอารมณ์ไว้จำนวนมากนะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะใส่ข้อมูลอะไรลงไปนั่นก็คือข้อมูลดีเราก็ดีข้อมูลชั่วนะครับต่อไปคนก็เป็นคนชั่วนะครับจะพูดชัดๆไม่ต้องแปลนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการต่อไปก็เครื่องอันนี้เขาเรียกว่าเบต้านะครับคลื่นเบต้าที่ไปดูคลื่นต่อไปนะครับคลื่นต่อไปก็เดี๋ยวก่อนจะไปถึงนะครับก็บางช่วงนะครับหากที่เกิดความเครียดหรือว่าตื่นเต้นมากๆนะครับก็จะหลั่งฮอร์โมนประเภทลบออกมานะครับนำไปสู่ปฏิเคมีที่ทำร้ายส่วนอื่นๆของร่างกายเป็นลูกโซ่ต่อไปนะครับก็เกิดเป็นอะดรีนาลีนนะครับคอนอะดรีนาลีนคอร์ติซอลนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลื่นที่ทำร้ายสมองนะครับทำร้ายส่วนต่างๆของร่างกายนะครับต่อไปก็คลื่นอัลฟาคลื่นอัลฟาเนี่ยก็มีความถี่อยู่ที่ประมาณ 7-14 เท่านั้นเองนะครับ 7-14 เฮิร์ตซ์อันนี้ก็เป็นคลื่นที่มีความต่ำลงมานะครับปรากฏบ่อยในเด็กที่มีความสุขจะไปเอาเด็กมาวัดนะครับเด็กที่กำลังหัวเราะกิ๊กๆแก๊กๆนะครับก็จะมีความสุขก็จะมีคลื่นอัลฟาออกมาแล้วก็ในผู้ใหญ่นะครับที่มีการฝึกฝนตนเองให้แบบนั่งสมาธินะครับนั่นคือสภาวะจิตที่สมบูรณ์อยู่ในสภาวะสบายๆนะครับ การใคร่ควรไต่ตองต่างๆต่อสิ่งแล้วต่างๆนะครับก็เป็นกระบวนการคิดช้าลงนะครับคิดเป็นจังหวะเป็นท่วงทำนองมีความคมชัดนะครับนี่ก็คลื่นเบต้าก็ปล่อยคลื่นเบต้ามาในช่วงของคลื่นเบต้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นประตูไปสู่การทำสมาธิที่ดีขึ้นถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการป้อนข้อมูลให้ข้อมูลต่างๆเพื่อจะได้ memory เก็บเข้าไปไว้ในสมองของเรานะครับเป็นฮาร์ดดิสก์ในสมองเนี่ยก็จะเก็บข้อมูลได้ดีเรียนรู้ได้รวดเร็วมีความคิดสร้างสรรค์นะครับจิตมีประสิทธิภาพสูงนะครับทางการแพทย์ทางจิตวิทยาเองก็บอกว่าเป็นสภาวะของหัวใจถูกสะกดจิตนะครับสามารถเอาไปบำบัดโรคได้นะครับอันนี้เขาก็มีกระบวนการกำลังค้นคว้าต่อไปเรื่อยๆนะครับมีกระบวนการที่จะสามารถช่วยนะครับช่วยไอ้ที่ว่าช่วยคือแนวคิดหรือว่าการค้นคว้านะครับสามารถจะมาช่วยทำให้โลกของเราหรือมนุษย์เราเนี่ยอยู่อย่างสงบสุขมากขึ้นนะครับเป็นการปฏิบัติธรรมนี่ครับไปนั่งสมาธิก็จะเกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าคลื่นเบต้าคลื่นอัลฟาเขาเรียกอัลฟาเนี่ยเป็นคลื่นดีนะครับคลื่นที่สามคลื่นที่สามก็คือคลื่นที่เรียกว่าคลื่นเทต้าเทต้านะครับเป็นความถี่อยู่ประมาณ4-11รอบต่อวินาทีนะครับก็เป็นช่วงที่สมองทำงานช้ามากปกติคลื่นเนี่ยจะอยู่มนุษย์หลับคนเราหลับนะครับแล้วจะได้คลื่นนี้ออกมาหรือว่าพักผ่อนสูงนะครับภาวะที่ไม่หลับคลื่นชนิดนี้ไม่มีนะครับก็จะเป็นช่วงของการหลับหรือว่าขณะที่อยู่ในสภาวะของการนั่งสมาธิที่ลึกเรียกว่านั่งสมาธินะครับเป็นคลื่นที่มีความสุขสบายลืมความทุกข์เนี่ยมีปิติสุขนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลื่นของเทต้าออกมานะครับต่อไปนะครับคลื่นเดลต้าเดี๋ยวต้องไล่ใหม่นะครับเดี๋ยวผู้ฟังจะสับสนนะครับ1เบต้านะครับ2อัลฟา3เทต้า4เดลต้าคลื่นสมองนะครับก็จะมีความถี่เพียง4รอบต่อวินาทีเท่านั้นเองนะครับเป็นคลื่นสมองที่ช้าที่สุดภาวะเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดความผ่อนคลายในระดับสูงมากเป็นคลื่นสมองที่ทำงานเชื่อมต่อกับส่วนที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกนะครับในบางครั้งขณะที่ร่างกายเราหลับลึกจะไม่มีการฝันนะครับหรือว่าเกิดจากการเข้าสมาธิในระดับเข้าฌานอันนี้ต้องไปศึกษาแล้วว่าเข้าฌานก็เข้ากันยังไงเข้าสมาบัตินั่นนะครับนั่งนิ่งไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับในช่วงนี้นะคลื่นสมองก็แสดงว่าร่างกายกำลังดื่มด่ำกับการพักผ่อนเต็มที่เปรียบเสมือนการกำลังประจุพลังงานเข้าสู่ร่างกายใหม่นะครับนั่นก็คือเหมือนกับรีชาร์จแบตเตอรี่ให้ร่างกายของเราเนี่ยมีพลังมากขึ้นผู้ที่ผ่านการหลับในช่วงเนี้ยก็ตื่นขึ้นมานะครับถ้าสามารถหลับลึกได้นะครับก็จะได้คลื่นเบต้าเนี่ยมาทำให้ร่างกายเราเนี่ยพอตื่นขึ้นมาแล้วก็จะสดชื่นกระปรี้กระเป๋านะครับเปรียบเสมือนผู้ที่นอนหลับนะครับถ้าหลับสนิทตื่นขึ้นมาก็จะโอเคดีนะครับไม่อะไรเหมือนเด็กไม่งองแงนะครับนอกจากนี้นะครับสมองยังแบ่งการทำงานเป็นซีกซ้ายและซีกขวานะครับคลื่นสมองทั้งสองด้านเนี่ยก็ยังมีการขึ้นลงเป็นอิสระต่อกันนะครับหัวสมองซ้ายคิดอย่างสมองขวาคิดอย่างหนึ่งนะครับแต่ไม่ขัดกันนะครับเพราะมันอยู่ในตัวเราคนเดียวไม่ได้แบ่งหัวเป็น2ชิ้นนะครับสมองทั้ง2ด้านนี่ก็เหมือนกราฟของสมองเนี่ยจะดูคล้ายๆตุ๊กตานะครับที่เรียกว่าซินโครไนเซชันนะครับก็เกิดพลังจิตขึ้นในมนุษย์นะครับอันนี้ก็เป็นการพูดของทางวิชาการหรือว่าทางการแพทย์นะครับเมื่อเราสามารถเข้าสู่สภาพภาวะจิตใต้สำนึกได้ก็จะเข้าถึงจิตไร้สำนึกนะครับก็ปล่อยจิตสำนึกก็ขึ้นอยู่กับจำอะไรได้บ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการนะครับจิตใต้สำนึกคือสิ่งที่ได้บันทึกเอาไว้มากมายในสมองของคนเราเนี่ยอาจจะปล่อยออกมาเป็นคำพูดบ้างเป็นอะไรบ้างซึ่งแบบไม่รู้หรือว่ารู้ในสิ่งที่เรียกว่าญาณทัศนะนะครับเราก็จะปิ้งแวบขึ้นมาแล้วก็ว่าอะไรแค่ไอเดียบันเจิดหรือว่ายูเรกานะครับเขาร้องคำว่ายูเรกาคือว่ารู้แล้วถึงแล้วประเภทนั้นนะครับได้ทะยานทัศนะที่เห็นสิ่งอะไรที่คิดไว้แล้วก็มันสำเร็จออกมานะครับอันนี้สมองเราก็ลองดูนะครับว่าเรารู้แล้วว่าเราสมองเรามีคลื่นหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นอัลฟาเบต้าเทต้าเดลต้านะครับเราก็ควรจะหาวิธีการไปลองใช้ประโยชน์จากไอ้ที่เรียกว่าที่บอกไปเนี่ยครับว่าจะสามารถไปควบคุมการทำงานของร่างกายเราได้ไหมเราคุมหายใจเราได้นะครับเราคุมการหายใจของเราได้กำหนดความเร็วความช้าของการหายใจได้นี่ก็สามารถจะกำหนดสภาวะของจิตใต้สำนึกหรือว่ากระบวนการคุมขึ้นสมองในตัวได้นะครับอันนี้เขาก็มีการพิสูจน์กันมาแล้วนะครับโดยการฝึกอารมณ์เนี่ยในแพทย์วิธานเขาก็ มีเขียนด้วยนะครับมีบวกมีลบมีกลางอะไรต่างๆมากมายเรื่องต่างๆนะครับก็สามารถจะศึกษาค้นคว้าได้มากมายนะครับว่าโลกปัจจุบันเนี่ยเหลือเชื่อนะครับว่าเราสามารถจะทำให้ตัวเราเนี่ยพ้นจากวิกฤตต่างๆโดยใช้คลื่นหรือพลังวิเศษในตัวเอาออกมาใช้ได้นะครับใครใช้เป็นนี่ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับรายการสารพันยามบ่ายวันนี้ครับผมธนธนกูลบริพันธ์ผู้ดำเนินรายการก็ขอคุณคุณเพทายสุคนธรังสีนะครับเปิดเพลงเพราะๆให้รับฟังนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาทุกท่านสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ